Kapitulli i dytë.
Kur u lind Jezui në Betlehem të Judes, në kohën kur ishte mbret Herodi, disa dietar erdhën nga lindja në Jeruzalem dhe pyetën:
"Ku është mbreti i sapo lindur i judenjve? Sepse pa myllin e tij në lindje dhe erdhëm të adhurojmë."
Kur e dëgjoi këtë mbreti Herod, u shqetësua ai dhe tër Jeruzalemi. Atëherë mblodhi të gjithë kryepriftërinjt e skribët e popullit dhe i pyeti se ku duhej të lindte Krishti. Ata i thanë:
"Në Betlehem të Judes, sepse kështu shkruan profeti. E ti, Betlehem, tokë e Judes, nuk e as pak më i vogli ndër prisit e Judes, sepse prej teje do të lind një prijes që do të jetë bariu i popullit tim Izraelit."
Atëherë Herodi thirri fshehurazi dietarët dhe mori vesh prej tyre kohën e sakt se kur ishte shfaqur ylli. Pastaj i nisi për në Betlehem dhe u tha:
"Shkoni e pyesni me ollësi për fëmijën, dhe kur ta gjeni, më lajmëroni që të vijë dhe unë ta adhuroj."
Pasi dëgjuan mbretin, u nisën. Dhe ja, ylli që kishin parë në lindje u printe derisa u ndal në vendin ku ishte fëmija. Kur pan yllin, ata u gëzuan shumë. Si hynë në shtëpi, pan fëmijën me Marin, nënën e tij, e ra në gjunjë dhe e adhuruan. Pastaj hapën thesaret e tyre dhe i dhuruan arë, temjan dhe mirë. Të lajmëruar në ëndër që të mos ktheheshin te Herodi, u kthyen në vendin e tyre në një rrugë tjetër. Si u nisën dietarët, Angjëlli i Zotit i u shfaq në ëndër Jozefit dhe i tha:
"Ngrihu, merë fëmijën dhe të ëmën, ik në Egjipt dhe rri atje derisa të them unë, sepse Herodi do ta kërkoj fëmijën për ta vrarë."
Ai u ngrit, mori fëmijën dhe të ëmën e u nis në përnat për në Egjipt. Qëndroi atje derisa vdiq Herodi, që të përmbushej çfarë kishte thënë Zoti përmes profetit:
"Nga Egjipti e thira birin tim."
Kur mori vesh se dietarët e kishin mashtruar, Herodi u zemërua shumë dhe dërgoi të vërisnin në Betlehem dhe në mbara të krahin të gjithë fëmijët meshkuj që ishin 2 vjeç e poshtë, sipas kohës së sakt që kishte marrë vesh nga dietarët. Atëherë u përmbush çfarë kishte thënë profeti Jeremia:
"U dëgjua një zë në Ram, vajtim dhe gjëmë madhe. Rakela vajton fëmijët e saj dhe nuk do që ta ngushëllojnë, sepse ata nuk janë më."
Kur vdiq Herodi, një angjëll i Zotit ju shfaq në ëndër Jozefit në Egjipt dhe i tha:
"Ngrihu, merr me vete fëmijën dhe të ëmën dhe nisu për në tokën e Izraelit, sepse ata që kërkonin jetën e fëmijës kanë vdekur."
Jozefi u ngrit, mori me vete fëmijën dhe të ëmën e u nis për në tokën e Izraelit. Por pati frikë të shkoj atje kur mori vesh se në Jude sundonte Arkelau në vend të Herodit, atit të tij. I lajmëruar në ëndër, shkoi në krahinën e Galiles dhe u vendos në një qytet të quajtur Nazaret, që të përmbushej thënia e profetëve:
"Do të quhet Nazaretas,